ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ወርሒ ሕዳር ብምክንያት ኣህጉራዊ ፀረ ባክቴርያ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ተዋሂቡ ነይሩ። መድሃኒት ቅድሚ ምውሳድና ንበዓል ሞያ ጥዕና ንወከስ ብዝብል ቴማ ካብ 13 ክሳብ 19 ሕዳር ብደረጃ ኣህጉር ዝተካየደ ቅነ ፀረ ነፍሳት ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምብራኽ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ይብለና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ቅድሚ ምውሳድና ንበዓል ሞያ ጥዕና ንወከስ ኣብ ትሕተ ዝብል ቴማ ብደረጃ ሃጉር ካብ ዕለት 13 ሕዳር ክሳብ 19 ሕዳር ዝካየድ ዝጎስጓስ ኣፍልጦን ኣሓትን ብምብራኽ ርትዓዊ ተጠቃምነት መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ኣብ ሕብረተሰብ ንምስራፅ ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይረክተር ክፍለ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገረንሳኤ ገሊጹ። ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ዶክተር ጆሴፊን ናምበዘ ብወገና መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ብሰንኪ በዕላዊ ፍወሳ ምክሪ ሰብ ሞያ ጥዕና ብግቡእ ብዘይምትግባር ዘይውሑስ ተጠቃምነቶም ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታትን ጥዕና ጥሪትን ኣልማዓነት ፍወሶኦም ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ድሕሪ ምግላፅ ብሰንኪ ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ፀረ ነፍሳት መድሃኒት ዝስዕቡ ፀገማት ዘርዚራ። እዚ ብደረጃ ሃገር ዝወሃብ ዘሎ ጉስጓስ መቐፀልታ ናይቲ ብፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ ኣብ ክልተ ዓመት ዝካየድ ኣስተምህሮ ከም ዝኾነ ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ማሕበር ፋርማሲስት ፊሊጶስ ዮናስ ገሊጹ። ንሱ ኣስዒቡ እቲ ዝውሃብ ጎስጓስ ኣብ ኣጠቃቅማ ኣፋውስን ምሕላው ፅሬት ጥዕናን ኣከባብን ዘተኮረ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
እዞም ደቀና ብባክቴርያታት ዝበፅሕ ሕማም ይሓሙ እዮም። ንኣሽቱ ዋላቀሎ ትኾኑ ማእከሎት ወላ ዓበይቲ ማለት። ስለዚ ነዞም መድሃኒታት ውን ይጥቀምሎም እዮም፣ ይፈልጥዎም እዮም። ስለዚ ነቶም መድሃኒታት ከም ዝፈልጡ እናፍለጥና ንኣታቶም ከመይ ክጥቀምሎም ከም ዘለዎም ብዓብኡ ብሕማማት ምእንቲ ከይጥቁ ኣብቲ ኣመጋግቦኦም ኣብቲ ፅሬቶም ምክልኻል ሕማም ክዝወስዶ ዝግባእ ስጉምቲ ክወስዱ ኣስተምሮ ንህብ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ሕማማት ክመፅእ ከሎ ድማ ብእዋኑ ናብ ሓኪም ቀሪቦም ክረኣዩ ሞ ብሓኪም ጥራይ ተኣዚዝሎም እዚ መድሃኒት ክወስድዎ ከም ዘለዎም ክወስዱ ከለዉ ድማ ከምቲ ዝግባእ ክልክ ከምቲ ባለሞያ ጥዕና ዝኣዘዘሎም ብልክ ኣቐኑ ኣብ ልክ ሰዓታቱ ንዝተዳለወሎም እኹል መዓልትታት ንዋሕት ግዜ ክወስዱ ወይና ነተባብዕ ማለት እዩ።
ነቲ ኣስተምህሮ ዝህቡ ዘለዉ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ብወገኖም ሕብረተሰብ ጉያ ጥቃ መድሃኒት ከወግድን ምክሪ ባዓልሞያ ጥዕና ክተግብርን ሚዒዶም።
ሓደ ንስድረኻ ወይና ቤተሰብካ ምምቕቃል ኣይፍቀድን ንዓኸ ኢሉ ዝተኣዘዘ መድሃኒት። ካልኣይ በታ ዝተኣዘዘትልካ ስጋዕታት ተኣዘዘትላ መዓልቲ ክትውዳእ ክትክእል ኣለካ፣ ኣብ መንጎ ክቋረፅ የብሉን። ሳልሳይ ዝኾነ ፀገም ንድሕር ኣንፂልካ መድሃኒት ቀልጢልካ ናበይ ክትመፅእ ኣለካ፣ ወይ ኣለርጂ ክስምዓካ ክንቁጣዕ ክስምዓካ ክእል፣ ወይ ካልእ ፀገማት ኣብ ኣካላትካ ክስምዓካ ክእል። እቲ መድሃኒት ሒዝካ ቀልጢልካ ናብቲ ዝኣዘዘልካ ሓኪም ክንመፅእ ክንክእል ኣለና።
ነቲ ትምህርቲ ዝተኸታተሉ ተምሃሮን ተሓከምትን ብወገኖም ዝውሃብ ዘሎ ኣስተምህሮ ኣፍልጦም ኣብ ምዕባይ ከም ዝሓገዞም ብምሕባር ቀፃልነት ክህልዎ ተላብዮም።
ሚኒየር ኪዳን ባል ቤት ትምህርተይ ካልኣይ ደረጃ ፃዕራ ክርስቲያን 11 ኣርት ስትሪም ማለት እዩ። እዚ ኣስተምህሮ ስለና ፅንሐት ጥቡቅ እንድዩ። እቲ ናቱ ኣድቫንቴጅ ከዓኒ ኣብ ቤት ትምህርትና ዝኾነ ጥፈት ክህልወና ኣሎ። ካልኣይ ነገር ካ ከምዚ ኣብ ገዛት በዓልና እንዲና ኩሉን ነገር ንገብር ፅሬት ክህልወና ኣሎ። መድሃኒትካ ንኣብነት ኣነ እንተሓይመታ መድሃኒት ንዓይነት ኣሕውያትንስ ንካልእ ሰብ ክህወ የብለይ መድሃኒትካ ኣብ ሰዓታት ክንበልዕ ኣለና ከምዚ ነይሩ እቲ ዝብሎ ከዓ ፅሬትና ክንሕልዎ ኣለና። ፅሬት ጥዕናና ፅሬት ኩሉና። ሕጂ ረክበ ዘለኹ ፍልጠት ፅሬት ኩሉ ተምሃራይ ፅሬት ነብሱ ክሕሉ ኣለዎ።
ሽመ ሚሊዮን ኣለም ክፍላይ ብሓምሳይ ክልተ ምህባታ ቤት ትምህርተይ ካፀዳሉ ሓኪም ክትመረና ፀንሐት ብዛዕባ ናይ ፅሬትን መድሃኒት ተጠቃሙን እየ ናይ ፅሬት ሕጂ ፅሬት ኣስናና ክንሕሉ ለና ኣዳማይ ኢዳውና እግርና ሕጂ ሙሉእ እንተ ኣጠቃሊልና ከም በዓል ውጣት በዓል ጀርምታት ገለ ዝመፁ ከምኡ ዓይነት ክተይስክንሐማይ ኣይ
ኣፍልጦን ኣሓትን ብምብራኽ ርትዓዊ ተጠቃምነት መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ኣብ ሕብረተሰብ ንምስራፅ ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይረክተር ክፍለ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገረንሳኤ ገሊጹ።
ኣቕማ መድሃኒት ኩሉ ግዜ ዝውቱር ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ሕብረተሰብና ሕብረተሰብ ኤርትራ ገና ኣብ ምዕባል ዝርከብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከተመኛን ገጠረኛን ምሁርን ዘይምሁርን እቲ ዝተምሃረ ዝበሃል ውሕድ ኣዝዩ እዛ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ከዓ ቀጻሊ ጎስጓስና ገበርና ተኸታተልካ እንተዘይኮይኑ ሓንሳብ ተዛሪብካ ጥራሕ ወይ ነጊርካ ጥራሕ ፅቡቅ ውፅኢት ክምፅእ ዝኽእል ኣይመስለንን። ብዝኾነ ግን ሰብ ካብ ሰብ ይፈላለ እዩ። ዝበዛሕና እውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ብዛዕባ መድሃኒት ክንደይናይ ከይህልወና። ስለዚ ሒዝካዮ ምስከድካ መድሃኒት ገሊኡ ሕሽኒ ኢሉ ጎድፎ قالي أخا بزي حني ويك قال سيدو نعشو سايد إفكتات غيرو اللو خوانمو كنزي على عقل قريل نرو يقال يدو أخا يقدفو سنزي أدادا تنمادي مدهانيت كخوان خيريسي أبقزام شدر بي ويون كالوات زي زي من كوتم سبات كتقوملو أبقل عودة وان كورج نصل زغل كل جزي بسيريس بك أبو قبو تخطاتيلو كنقر كخلال وان تعبرسب وتسيطاو مثلا كخوان زبر إيسل لنا
زي بدرجة هاجر زمهاب زلو غسغس ما أصلت أنا تي بفارماسيت كاوي مهابر إرترا أكتر تعمل زكاية أستمره كم زهنة مكتل بريزيدنت نايت مهابر فارماسيت فيليبوس يوناس جليسو بمسارات مساعد كاس ودبت أن علم أبزوان زي بسعبين زي جبوا أطراء مع مدهاني كارا بكتيريا عم تاوي أصلت شو عتم يتيش حسابات كم زموتو ناي بهار لو أنت زي مسؤول ما أتأهز أبكل تشحن همسان ناب عشرة مليون أب عمد كبر كم زخال يأمت برهان بره لدمس أمريكا Kalau semerah. Ketika satu lusa tanah aku mendapatkan akal.